od Atona k Amonovi. Jako egyptolog a ještě mnohem dříve jako kluk, který četl o starověkých civilizacích vše, co mu přišlo pod ruku, jsem nikdy nepochyboval, že to byla právě Tutanchamonova doba vlády, osudy jeho rodiny a další spletité cesty starého Egypta, které byly snad nejvíce opředeny mnoha tajemstvími a záhadami. Značná část z nich před nás staví velké otazníky i dnes. Na některé z nich odpovědi možná máme, na velkou část ovšem stále ještě ne. Starověký Egypt druhé poloviny 14. století před Kristem byl ve všech směrech výjimečnou civilizací. V této době dosáhlo vrcholu umění monumentální architektury a vznikly hlavní části Luxorského a Karnatského chrámu, stejně jako řada dodnes stojících chrámů napříč Egyptem a starověkou Núbií. Zrodila se nesmrtelná díla výtvarného umění, sochy, reliéfy, zdobené hrobky. Současně probíhaly sofistikované boje o moc uvnitř Egypta, ze kterých se zrodila nová náboženská filozofie i neuvěřitelná transformace kultury. Egypt se ocitl na vrcholu své zahraniční politiky, jeho oblast vlivu sahala hluboko do oblastí dnešní Sýrie a Libanonu. Zároveň se prosazoval jako jeden z hlavních aktérů na mezinárodní scéně, která byla multipolární a vedle Egypta jí dominovala chetická, babylonská a asyrská říše a království Mitany nebo Ugarit. Kolem roku 1320 před Kristem, krátce po Tutanchamonově smrti, se potápí nejslavnější vrak starověku, loď z Uluburunu, nesoucí unikátní náklad výrobků tehdejšího světa, tedy pozdní doby bronzové. Objevil ji o mnoho století později zázračnou náhodou turecký potápěč, sběrač podmořských hub. Do střetu se zoufalými mořskými národy, které přivodili zánik národů a civilizací celého východního Středomoří a Blízkého východu, zbývá v době potopení lodi více než 100 let. Slavná rodina egyptských panovníků, kteří obnovili staroegyptskou novou říši právě v této době, dosáhne vrcholu svého vlivu, aby zanedlouho čelila úpadku a zániku. Tutanchamonův příběh je zosobněním a koncentrátem všech těchto jevů. Tutanchamon byl synem náboženského reformátora Amenhotepa IV. Achnatona a jeho ženy Nefertity. Původně se jmenoval Tutanchaton, v překladu žijící podoba Atona. Jako nositel tohoto jména se narodil zřejmě již v Achnatonově novém sídelním městě Achetatonu. Jeho otec totiž uskutečnil naprosto zásadní změny v náboženství starého Egypta. Nechal zavřít chrámy všech bohů, za jediného skutečného boha prohlásil sluneční kotouč Aton a sám sebe ustanovil za jediného prostředníka mezi ním a zbytkem obyvatel země na Nilu. Aby dodal svému rozhodnutí náležitou vážnost, nechal vybudovat nové sídelní město Achetaton, dnešní Tel el Amarna, Atonův obzor, kam přesídlil s celým dvorem a státním aparátem. Podle všeobecně přijímaného názoru Achnaton hledal místo, které bylo čisté a neposkvrněné předchozím kultem bohů či stavebními aktivitami. Snadnější a zřejmější vysvětlení však spočívá spíše ve faktu, že nedaleko na protějším západním břehu Nilu se rozkládalo starobylé město Hermopolis, staroegyptské Chemenu, středisko kultu boha moudrosti Tofta. A Achnatonův otec zde nechal postavit chrám zasvěcený tomuto božstvu. Amenhotep III. A kult boha slunce. Kdo ale byl slavný otec Achnatona, Amenhotep III., jeden z největších panovníků starověkých dějin? Nutno přiznat, že kdyby nebylo předčasné smrti nejstaršího syna, Amenhotepa III., Thutmose, Achnaton by se nikdy na trůn egyptských panovníků nedostal. V současné egyptologii stále převládá názor, že šlo o náboženského reformátora, zakladatele monoteistického náboženství, osvícence, který viděl staletí dopředu v čase. Ale bylo to skutečně tak? Už jeho otec totiž měl co dočinění s Amonovým klérem, kněžími boha Amona, hlavního říšského boha, jehož centrum kultu se nacházelo v Thébách, dnešním Luxoru. Byl to typický střet a boj opozice mezi světským úřadem panovníka a kněžími nejvýše postaveného boha. Jako vždy šlo o moc, o peníze, o to, kdo bude mít první či poslední slovo. Bez pochyby i Amenhotep III. Byl velkým podporovatelem kultu boha Amona, uctívaného po celé zemi. Zároveň však tento panovník usilovně dával všemi možnými způsoby najevo, že je to on, díky kterému se celé zemi, a ano i Amonovu kultu, tak dobře daří. Že bez jeho územních výbojů a zisků, bez jeho válečné kořisti, by tomu tak nebylo. A z valné části se s tím dalo souhlasit, územní državy a vazalské státy sahaly hluboko do území dnešní Sýrie. Podobně se ocitla pod kontrolou tohoto panovníka Núbie jižně od hranic u Asuánu. Sféra egyptského vlivu sahala až ke čtvrtému kataraktu. V chrámu v núbijském Solebu byl panovník uctíván jako bůh a podobně tomu bylo v případě jeho manželky Teje, uctívané jako bohyně v chrámu v Sedenze. Během své vlády Amenhotep III. Uctíval nejen thébského Amon-Rea, ale i slunečního boha Atona. Při tradiční oslavě 30. výročí od nástupu na trůn se panovník nechal dokonce spodobnit jako mladý chlapec, personifikace slunečního boha Atona. Přípravy na toto výročí byly systematické a dlouhé, jejich vedením byl pověřen slavný hodnostář jménem Amenhotep Hapu, který nechal pozbírat dostupné doklady průběhu oslav tohoto výročí v minulosti. Přitom není vyloučeno, že jeden z významných zdrojů informací pocházel z abusírského slunečního chrámu panovníka 5. dynastie Niuserea. A jako by to nestačilo, jeho palác v Malkatě na západním břehu Théb nesl název Palác zářícího Atona. Kromě nepokryté podpory slunečního kultu na úkor Amon-Rea, jmenoval Amenhotep III. Svého nejstaršího syna, korunního prince Thutmose, nejvyšším knězem boha Ptaha v Memfidě. To vše naznačuje narůstající konflikt mezi královskou rodinou a klérem Amon-Rea v Thébách. V luxorském chrámu nalézáme další doklad sílícího kultu slunečního boha. Takzvaný sluneční dvůr Amenhotepa III. Byl obehnaný ze všech stran sloupy s hlavicemi ve tvaru papiru, byl koncipován jako velká otevřená symbolická aréna místo kultu Amon-Rea jako slunečního boha. Amenhotep III. A jeho velká královská manželka Teje měli nejstaršího syna Thutmose, Amenhotepa, později Amenhotepa IV. A ještě později Achnatona, a dcery Sitamon, Henutaneb, Eset a Nebetach. Thutmos, přestože zemřel předčasně a nestal se nástupcem svého otce na egyptském trůnu, je i tak znám z oficiálních pramenů. V Memfidě, starobylém sídelním městě na severu země, již od dob stavitelů pyramid, vykonával úřad kněze Sem, tedy kněze majícího na starosti přípravu a organizaci pohřebních rituálů pro svého otce a byl zároveň veleknězem boha Ptaha. Z písemných pramenů jsme informováni i o účasti korunního prince na pohřbu posvátného býka Apida, vtělení boha Ptaha v podzemních galeriích sakárského Serapea. Po náhlé smrti Thutmose se tak nečekaně uvolnil prostor pro jeho mladšího bratra Amenhotepa. Je dost dobře možné, že Amenhotep III. Se právě proto uchýlil k tomu, že Amenhotepa jmenoval spoluvládcem, aby předešel možným dynastickým sporům po své smrti. Těm se staroegyptští vládci chtěli za každou cenu vyhnout, protože znamenali ohrožení stability vládnoucí rodiny. Achnaton po smrti svého otce vydržel v Thébách pouhé 4 roky. Během nich nechal postavit celkem 4 chrámy boha Atona. Ty byly vybudovány z malých kvádříků, kterým se říká v egyptologii talatáty. Přestože byly prakticky zcela rozebrány jako akt pomsty jeho následovníky a použity jako stavební materiál na jiné stavby, víme, kde stály. Ne překvapivě uvnitř, ale opodál Amonova komplexu v Karnaku, východně od jeho ohradní zdi. Během této krátké doby Achnaton ještě stihl nechat vybudovat z vápence přes 100 sfink spojujících Amonův chrám s chrámem bohyně Muty na jih od něj. Tyto sfingy měly mít hlavy idealizované podobizny Achnatona a Nefertity, jak o tom dodnes svědčí některé dochované detaily královnina Paruka a panovníkův vous. Později za vlády Haremheba byly tyto sfingy uzurpovány a jejich hlavy nahrazeny hlavami Amonova Berana. Ve 4. roce se panovník stěhuje s celým dvorem do nově založeného sídelního města zvaného Achetaton, Atonův obzor, dnešní Tel el Amarna. Toto rozhodnutí je doprovázeno příkazem zavřít chrámy a zrušit kněžstva všech ostatních bohů po celé zemi, a to včetně karnatského chrámu, jehož kněžstvo představovalo stát ve státě. Jediným bohem se stává Aton a jedinými prostředníky mezi ním a obyvateli Egypta panovník se svou manželkou Neferuaton Nefertity. Zároveň přestává být Aton znázorňován antropomorfně. Jeho jediným přípustným vyobrazením je sluneční kotouč s paprsky zakončenými lidskýma rukama. Tutanchamon. Tutanchamon velký kus této reality zažil již jako dítě. A přestože ho jeho otec zřejmě považoval za svého nástupce, Achnaton ke konci své vlády jako svého spoluvládce ustanovil dalšího ze svých synů, Smenchkarea Djezeruheperu. Smenchare byl zároveň královým zetěm, protože si vzal za manželku jeho nejstarší dceru Meritaton, milovanou Atonem. Jako spoluvládce však Smenchkare nevystupoval dlouho a zřejmě zhruba po roce od nástupu na trůn zemřel. Nahradila ho Achnatonova manželka Nefertity, která spoluvládla se svým mužem pod novým oficiálním jménem Neferneferuaton s přídomkem ta, která je prospěšná svému muži. Sám Achnaton umírá někdy v 17. roce své vlády, o příčinách jeho smrti nevíme prakticky nic. Jen některé neoficiální prameny, zachycující ho nedůstojně v různých zoomorfních podobách, mohou naznačovat, že se nemusel těšit velké popularitě. Egypt byl na sklonku jeho vlády dlouhou řadu let bez kultu bohů po staletí zavedených a nelze ani podceňovat skutečnost, že kněží Amonova chrámu, což byla před svým zrušením Achnatonem de facto instituce s majetky, chrámy a působností po celé zemi, stejně jako kněží mnoha dalších zrušených kultů bohů a jejich chrámových organizací, zcela jistě nezaháleli a proti královské rodině pracovali dnem i nocí. Po smrti Achnatona zůstala Nefertity na trůnu jako jediná. Je záhadou, proč neuvolnila trůn pro Tutanchatona, kterému však muselo být něco mezi 5 a 10 lety. Již za její vlády však postupně docházelo k tomu, že se navracely staré pořádky, znovu se otevřely chrámy staroegyptských bohů a kněžstvo především thébského boha Amona začínalo hrát opět rozhodující roli ve vnitropolitických záležitostech země a královského domu. Po její smrti, nejdéle 3 roky od počátku její samostatné vlády, konečně nastupuje na trůn král, chlapec Tutanchaton, ve věku kolem 9 let. Ještě na počátku jeho vlády byla všudy přítomná podvojnost náboženství, kdy na jedné straně přetrvával kult boha Atona, ale zároveň se vracely tradiční kulty zavedených božstev. To dokazuje přinejmenším výzdoba Tutanchamonova trůnu, kde je zachycen se svou o několik let starší manželkou Anchesenamon. Paprsky zakončenými lidskýma rukama, tak jako to bylo zvykem v amarnské době, se jich dotýká sluneční kotouč. Tutanchamon nastupuje na trůn jako král horního a dolního Egypta s těmito 5 kanonickými jmény charakterizujícími každého staroegyptského panovníka. Vlastní jméno syn boha Rea, Tutanchaton, žijící podoba Atona, později po smrti jeho otce změněno na Tutanchamon, žijící podoba Amona. Trůní jméno krále Horního a Dolního Egypta, Nebcheprure, bůh Re je pánem podob a vládce bohyně Mát. Horovo jméno Kanechet Tutmesut, silný bík, obraz znovuzrození. Nepty jméno, jméno obou paní, rozumí se ochranných bohyň Horního a Dolního Egypta, Neferhepu Segerechtauej, ten jenž zdokonaluje zákony, které uspokojují obě země. Zlaté jméno, Vetseschau Sehetep Neceru, ten, který pozvedl koruny, ten, který uspokojuje bohy. Hned na počátku Tutanchamonovy vlády roste vliv a moc Amonových kněží v Thébách, proti kterým byl Tutanchamon prakticky bezbranný. Tutanchamon přemísťuje svou rezidenci do starobylé Memfidy, správního centra země. Zde se zřejmě usídlil i se svým dvorem. To, že se Memfida stala hlavním sídelním městem, dokazují hrobky mocných dvořanů této doby, včetně generála a pozdějšího panovníka Haremheba. V Sakáře byla v roce 1997 objevena i hrobka Tutanchamonovy chůvy Máji. Před tímto objevem se jednalo o naprosto neznámou osobu a je dobře myslitelné, že další archeologické výzkumy přinesou na světlo světa hrobky doposud neznámých nebo jen málo známých historických osobností Tutanchamonovy doby. Návrat starých časů se začal projevovat po celé zemi, od Delty až po Dolní Núbii. Můžeme to pozorovat prostřednictvím Tutanchamonových soch, věnovaných jednotlivým božstvům, především v náboženském centru země, tedy v chrámovém komplexu v Karnaku a Luxoru. O tom, co se dělo, vypráví specifickým stylem i takzvaná Restoration Stela, umístěná v egyptském muzeu na káhirském náměstí Tahrir. Její text zcela jednoznačně vypovídá o hlubokých proměnách a návratu země ke starým pořádkům. Zcela na začátku Tutanchamon vyjmenovává všechna hlavní božstva země. Amon-Rea, pána trůnů obou zemí, pána nebe a krále všech bohů. Mutu, paní Asheru, paní všech bohů. Atuma, pána obou zemí a Heliopole. Re-Harachteje, Ptaha, Thofta a Hora. Text dále pokračuje upozorněním na vše, co bylo třeba napravit a co bylo způsobeno vládou panovníka Achnatona, rozpadlé památky, bezpráví, lež, rozpadající se chrámy bohů od Elefantýny po laguny Delty, rozpadlé a zarostlé svatyně, nefunkční armáda, modlitby, které nejsou vyslyšeny ani bohy, ani bohyněmi. Tutanchamon na závěr vypočítává i sochy bohů, které pro ně nechal vyrobit z elektra, lapisu lazuli, tyrkysu a drahých kamenů, Amona a Ptaha, hlavní božstva Théb a Memfidy. Konečně se Tutanchamon také chlubí tím, že pro chrámy obnovil jejich svatyně, ustanovil kněžstva pocházející z urozených rodin po celé zemi, vyčlenil otroky a otrokyně pro chrámové dílny, násobně navýšil dary pro chrámy ve zlatě a stříbře, lapisu lazuli, tyrkysu a drahých kamenech, královských látkách, jemném plátně, moringovém oleji, pryskyřici, tuku, kadidle a mirze, nechal vyrobit jejich posvátné bárky ze dřeva libanonských cedrů, chrámům přidělil otroky a zpěvačky a tanečnice, které za jeho otce Achnatona sloužily v paláci. V egyptské Deltě Tutanchamon zřejmě nechal znovu otevřít chrámové komplexy v Čáru, Avaris, Bubastidě a Letopoli. V Heliopoli na území dnešní Káhiry nechal zbudovat kapli zasvěcenou thébskému Amonovi a Chonsuovi, aby tak obnovil pouto mezi thébským Amonem a heliopolským Rém, dvěma hlavními božství celé země. V oblasti Memfidy své rezidenci nechal vyzdobit části Ptahova chrámu a obnovil kult posvátného býka Apida, chovaného v posvátném okrsku poblíž Ptahova chrámu a pohřbívaného jako bůh ve slavném Serapeu v Sakáře. Tutanchamon vehementně usiloval o to, aby byl vnímán jako pokračovatel a dědic svého slavného dědečka Amenhotepa III. Proto v Luxorském chrámu nechal dokončit jeho slavnou sloupovou síň. Na scénách ze svátku Opet nechal na slavnostních bárkách boha Amona vyobrazit sochy právě Amenhotepa III. Konečně na začátku sloupové chodby, rovněž vybudované jeho dědečkem, nechal Tutanchamon po pravé straně umístit alabastrové sousoší Amona a Muty, přičemž Amonova tvář nápadně připomíná jiné známé portréty faraona. Oproti nim, vlevo, pak můžeme vidět sedící sochu panovníka Tutanchamona. Tutanchamon však velkou kolonádu rovněž nestihl dokončit. Pokračoval zde jeho nástupce na trůnu Aje a Ajův následovník Haremheb nechal jejich kartuše stesat a místo nich zde můžeme vidět právě jeho jméno. V Karnackém chrámu soustředil Tutanchamon své aktivity do nejvíce frekventovaných oblastí areálu, nechal se zobrazit ve výzdobě třetího pylonu, jeho severní věži, který v době jeho vlády představoval hlavní vstup do celého komplexu za postavou Amenhotepa III. Před třetím pylonem nechal vstyčit minimálně dvě stély, z nichž jedna byla již zmiňovaná Restoration styla. V Achmenu, slavné síni Thutmose III. Ve východní části chrámového komplexu, Tutanchamon nechal umístit dvě monumentální sochy boha Amona a jeho božské manželky Amunety. Tutanchamon také navázal na stavbu desátého pylonu, kterou zřejmě započal rovněž Amenhotep III. Zde je třeba zmínit, že se nemohl vyhnout tomu, aby nechal postupně rozebrat všechny čtyři chrámy postavené jeho otcem v karnackém areálu na počátku jeho vlády. Právě tyto bloky nalezly své využití při stavbě desátého pylonu. Konečně sfingy, původně nesoucí podobu Achnatona a Nefertity, spojující desátý pylon a chrámový okrsek bohyně Mut, byly Tutanchamonem upraveny do podoby sfink s beraními hlavami, před kterými, přesněji řečeno pod jejich bradami, stály malé postavy Tutanchamona. Vedle toho během Tutanchamonovy vlády byla vyrobena řada Amonových soch, často nesoucích podobu krále. Jednalo se bez pochyby o náboženské vyjádření politické orientace panovníka na Amonův kult. Neméně podstatné je to, že šlo o symbolické vyjádření panovníkova jména žijící podoba Amona. Tutanchamon byl aktivní i na jiných místech Jižního Egypta, kde nechával v chrámech mimo jiné obnovovat podoby boha Amona. V dolní Núbii nechal postavit chrámy ve Farasu a v Kavě. Na základě nepřímých údajů lze usuzovat, že tyto stavební práce měly na starosti královští vysocí hodnostáři generál Haremheb a Merire. Jedna z Haremhebových soch ho zachycuje v sedící pozici jako písaře. Doprovodný text říká, že Haremheb znovu oživil chrám Amona v Karnaku. Merire vykonával vysoké úřady již za vlády Tutanchamonova otce a Tutanchamon ho povýšil do úřadu správce pokladnice. Merirea vystřídal v 8. roce Tutanchamonovy vlády Maja, další hodnostář, který pracoval již pro jeho otce v Achetatonu. V souvislosti s oběma hodnostáři soudobé texty na královských stélách zmiňují, že jedním z hlavních úkolů správce pokladnice bylo vybírat daně a přesměrovávat je k jednotlivým chrámovým komplexům, které byly za vlády Achnatona naprosto zdevastovány a vyplundrovány ve prospěch Atona. Poměrně samostatné vystupování Haremheba, projevující se ve výčtu jeho úspěchů a počinů, často bez odkazu na jeho panovníka, naznačuje, že nešlo o nic výjimečného. Vysocí hodnostáři, včetně Haremheba, se nezřídka nechávali znázorňovat při vykonávání úkonů v minulosti vyhrazených panovníkovi. Byl to již zmíněný Haremheb, dále pak královský důvěrník Aje a samozřejmě správce pokladnice Merire. Haremheb byl generálem již za vlády Achnatona a za vlády Tutanchamona se stal velitelem armády jako takové. Tato politická síla mu umožnila stát se po panovníkovi prakticky nejvýše postaveným a nejvlivnějším hodnostářem. Tutanchamonovi následníci. Poté, co panovník Tutanchamon, snad až ne tak zcela nečekaně, zemřel, ocitla se vdova Anchesenamon ve svízelné situaci, obklopena dvořany, kteří nenáviděli jejího otce i roky po jeho smrti. Kněží boha Amona byli opět na politické scéně a míra jejich nenávisti nijak neklesala. Konečně neuplynulo ještě tolik času od chvíle, kdy byly jejich chrámy zavřeny a majetek připsán ve prospěch kultu boha Atona. O vztazích s Ajem a Haremhebem se můžeme jen dohadovat, ale byli to bez pochyby tito dva muži, kteří sahali po trůnu a zcela pochopitelně se domnívali, že na něj mají plné a nespochybnitelné právo. Původní rodina Amenhotepa III. Byla totiž v troskách a Anchesenamon zůstala jedinou přeživší. Je tak vlastně i pochopitelné, že se odhodlala k nevídanému činu. Napsala dopis chetickému králi, odvěkému nepříteli Egypťanů, Šupiluliumašovi prvnímu. V tomto dopise mu nabídla stěží uvěřitelnou věc, totiž že je ochotná pojmout za manžela jednoho z jeho synů. Můj manžel, Tutanchamon, zemřel. Ty máš dospělé syny. Pošli mi jednoho z nich. Provdám se za něho a udělám z něj krále. Král Šupiluliumaš první po určitém váhání skutečně vybral jednoho ze svých synů, Zananzu, který se s doprovodem vypravil na cestu do Egypta. Tam ovšem nikdy nedorazil. Jeho průvod byl ještě po cestě přepaden a Zananza zabit. Tak zmizela poslední šance Anchesenamon na udržení u moci. Na trůn nastupuje Aje. Můžeme se jen dohadovat, proč se panovníkem nestal Haremheb, zvláště když si ho Tutanchamon vybral jako svého nástupce v době, kdy ještě neměl děti. Vše by se samozřejmě změnilo, jakmile by se panovníkovi podařilo splodit mužského dědice trůnu. Tutanchamon se však mužského, ostatně ani ženského potomka nedočkal. V době faraonovy smrti se Haremheb zřejmě nacházel mimo zemi na válečném tažení na předním východě a situaci tak politicky ovládl protřelý a zkušený Aje. Za zmínku jistě stojí, že jak Nachtmín, tak Maja věnovali jako součást pohřební výbavy panovníka Tutanchamona několik figurek vešeptů, sošek služebníků, kteří měli za zesnulého majitele vykonávat práci na onom světě, což dokazuje jejich velice osobní vztah k tomu panovníkovi. Mezi další vysoké hodnostáře patřili vezíři severní a jižní části země ve Sermontu a Pentu, kteří jsou zřejmě zachyceni jako součást pohřebního průvodu hodnostářů v Tutanchamonově hrobce. Amenhotep Huji byl za Tutanchamonovy vlády takzvaným místodržícím Núbie, jinými slovy hodnostářem, který zastupoval panovníka při vládě nad oblastí Dolní Núbie. Ta byla významným zdrojem mnoha látek a surovin, především pak zlata. Jednalo se podobně jako v předchozích případech o jeden z nejvyšších úřadů v zemi. Aje. Aje byl vždy považován za šedou eminenci u královského dvora, a to nejpozději od doby vlády panovníka Achnatona. Jeho původ i rodina jsou přes veškeré úsilí a postup bádání stále plné nezodpovězených otázek. Dříve se na základě fyzických rysů Juji předpokládalo, že nebyl čistě egyptského původu. Jujovu hrobku, kde byl pohřben společně se svou manželkou Cujou a kde se dochovala jejich mumifikovaná těla, stejně jako velké části pohřební výbavy, objevil americký multimilionář sponzorující výzkumy v údolí králů Theodore Davis. Dnes se má za to, a není v celku důvod o tom pochybovat, že Juja pocházel z Achmímu ve středním Egyptě, kde vysoké funkce zastával již jeho otec Jeji. Juja měl dceru Teje a syna Ánena, který byl veleknězem boha Rea v Tébách. Právě Ánenova sestra Teje se stala velkou královskou manželkou panovníka Amenhotepa III., kterou si vzal za ženu ve druhém roce své vlády. Teje byla matkou Achnatona a babičkou Tutanchamona. Předpokládá se, že Tejiným bratrem byl i samotný Aje. Tejin otec Juja vykonával dva odlišné úřady. Ten první sestával z titulů kněz boha Mína a správce dobytka Mína pána Achmímu, jež poukazují na jeho vysoké postavení v chrámové správě boha Mína. Druhá skupina, zahrnující tituly pán koní a zástupce velitele válečných vozů jeho veličenstva, naopak poukazuje na vysoké postavení u královského dvora. Cuja se honosila tituly matka velké královské manželky a paní Mínova harému, představená Mínových umělců, zpěvačka Amona a zpěvačka Hathor. Ajovou manželkou byla Teje, žena stejného jména jako manželka Amenhotepa III., o které se někdy spekuluje, že byla kojnou královny Nefertity. A pokud jde o záhadně zmizelého Nachtmína, je dost dobře možné, že byl Ajovým synem nebo vnukem a padl za oběť mocenskému boji, který se rozhořel po Tutanchamonově smrti. Aje dosáhl vysokého postavení již za vlády Achnatona. To dokládají jeho tituly Boží otec, nositel vějíře po pravé ruce panovníka i představený koňů jeho veličenstva. Jeho postavení potvrzuje i výzdoba a plánovaná podoba jeho skalní hrobky. Ta se nachází v takzvané severní skupině hrobek v dnešní Tel el Amarně v nízkém vápencovém útesu, zvedajícím se nad severním okrajem planiny, na níž stálo město. Jeho hrobka však zůstala nedokončená a Aje si nechal po konci amarnské doby již jako král vybudovat skalní hrobku v západní větvi údolí králů. A jeho amarnská hrobka je vlastně velice malá a jedna z necelých 30 hrobek vyšších i nižších hodnostářů královského dvora. Málo kdy sem dnes někdo zabloudí, až na občasný skupinový zájezd zahraničních turistů, ale i ti jsou zde rychle hotovi. Skalní průčelí je hodně erodováno, takže původní výzdoba sestávající z vyobrazení královské rodiny a modliteb není prakticky vidět. Ve vchodu můžeme po pravé straně spatřit nejdelší a nejkompletnější text oslavného hymnu na Atona, ve kterém se sám Aje obrací k Atonovi a velebí ho jako pána všeho míra. Na protější stěně je tradiční téma nekrálovských hrobek této doby, vyobrazení Achnatona, následovaného Nefertity, uctívající boha slunce, Atona, který se v levé části scény dotýká obětin lidskými dlaněmi na konci slunečních paprsků. Za královským párem, oděným v nádherně nařasených, lehkých, splývavých šatech, kráčejí v dolním registru o mnohem menší jejich tři dcery. Nad nimi stojí Nefertitina sestra Mutnedžemet, následovaná dvěma trpaslíky, kteří jsou označeni zřejmě v jakési ironii jako vezíři. Šlo přirozeně o nadsázku a krutý žert. Žádný vezír trpaslík z této doby není doložen. Pod touto kompozicí je text s modlitbami a postavy Ajeho a jeho manželky. Hlavní příčná síň s třemi plánovanými řadami po šesti sloupech modelovaných ve skále je z velké části nedokončená, především její jihozápadní část. Zcela hotové jsou sloupy podél centrální osy síně, které nesou vyobrazení Ajeho a jeho ženy, uctívající kartuše, posvátné ovály, které mohly obsahovat pouze královská jména, se jmény Achnatona a Nefertity. Stejně tak nebyla nikdy dokončena ani kultovní nika ve východní stěně a pohřební komora, ke které vedlo postupně se stáčející schodiště z jeho východního rohu síně. Nedokončená zůstala i výzdoba síně. Ta začínala na stěně vlevo od vchodu s názorněním takzvaného okna zjevování. Jednalo se o velký průhled ve tvaru okna, ve kterém se ukazoval královský pár při vystupování na veřejnosti nebo odměňování svých oblíbených úředníků zlatem. Královský pár je doprovázen třemi dcerami, Meritaton, házející zlatý náhrdelník Ajemu, a dále Meketaton a Anchesenpáton. Vlevo od této scény je detailní znázornění královského paláce, včetně královské ložnice. Dále na stěně následuje vyobrazení Ajeho a jeho manželky. Aje je ověnčen zlatem a před ním leží kupa dalších předmětů, které získal jako odměnu za své služby. Za nimi se nachází několik polí s vyobrazením písařů, vojáků a tanečnic, kteří se zřejmě slavnostního obřadu odměňování Ajeho rovněž účastnili. Po smrti Tutanchamona to byl právě jeho vezír Aje, který se ujal obřadu a zřejmě vytlačil svého souputníka Haremheba z boje o trůn. Tutanchamon po sobě nezanechal potomka. Z Achnatonovy rodiny již nebyl zřejmě nikdo další naživu, a tak přišel na řadu Aje, který nakonec na trůnu strávil pro Haremheba možná nekonečně dlouhých 7 až 9 let, minimálně však 4 roky. Je třeba zdůraznit, že Aje nebyl legitimním nástupcem na trůnu. Sám nekrálovského původu těžil ze svého postavení šedé eminence. Jeho rodina, jak již bylo ostatně zmíněno, byla velice těsně spojena s královskou rodinou již od dob Amenhotepa III. V době vlády Tutanchamona mu byl oporou jako regent, vezír i představený vojenského jezdectva. Vzhledem k tomu, že v okamžiku panovníkovy smrti byla královská rodina Amenhotepa III. Naprosto zdecimována, není až tak překvapivé, že se tento zhruba 60-letý muž, na egyptské poměry tedy prakticky stařec nad hrobem, chopí příležitosti a ujme se vlády. Již bylo zmíněno, že Aje byl především jakousi šedou eminencí u dvora, rodinným přítelem královské rodiny a bezpodmínečným podporovatelem jejich zájmů. Svou vládu bral jako jakýsi poslední závazek ke královské rodině a svému předčasně zesnulému svěřenci Tutanchamonovi. O tom ostatně svědčí i jeho královské prenomen, které si vybral při nástupu na trůn, Cheper Cheprure, zjevují se podoby Rea, které bylo svou formou velice podobné prenomen Achnatona, Neferchepurre, krásné jsou podoby Rea, a Tutanchamona, Nepcheprure, Re je pánem podob, zjevování se. A jeho loajalitu dokládá rovněž dnes již neexistující monument, který byl z valné části rozebrán a použit jako materiál na stavbu 2. karnatského pylonu. Sám Aje na několika místech uvádí, že tento památník nechal postavit pro svého syna Tutanchamona. Jednalo se o velkou chrámovou svatyni pro kult Amonovy Bárky a Tutanchamona. Rekonstrukce její podoby trvala roky a podíleli se na ní 2 významní znalci tohoto období a archeologie karnatského chrámu, francouzský badatel Marc Gabold a americký egyptolog Ray W. Johnson. Podle současného poznání se jednalo o malý chrámek, sestávající z celkem 3 po sobě jdoucích prostor. Pilířové průčelí mělo ve svém středu vstup do velkého pilířového nádvoří. Vstupní pilíře byly zdobeny vždy stojící postavou Tutanchamona a karnatského boha Amona a texty ve sloupcích nad nimi nesly jejich jména a epiteta. Zdá se, že tuto část chrámu tvořilo ne méně než 48 pilířů, které nesly částečné zastropení vstupní části a obvodu otevřeného dvora. Několik dochovaných reliéfů představuje cenná historická svědectví, protože se týkají možných vojenských tažení Tutanchamona do Asie a Núbie. Na jednom vidíme Tutanchamona ve vojenském v doprovodu dalších válečných vozů jeho armády při dobývání opevněného asijského města. Na hradbách stojí jeho zoufalí obránci, z nichž někteří padají dolů. Další reliéf ukazuje návrat lodí z asijské výpravy zpět do Egypta. Konečně menší pozoruhodný fragment také zachycuje Tutanchamonův vůz drtící pod svými koly nubijského vojáka. Podle amerického egyptologa Johna Colemana Darnella se mohlo jednat o výpravu do dolní Núbie, kdy se egyptská armáda mohla vydat pouštní cestou vedoucí přes oázy Kurkur a Dungul, což může dokazovat právě v Kurkuru nalezená stéla z Tutanchamonovy doby. Ta popisuje konverzaci Peniuta, představeného Vavatu, v době, kdy vykonával úřad královského syna Skúše Amenhotep Hui se členem hraniční stráže západní hranice Egypta, nazývané Faraonova zeď. Peniut Medjaye kárá za to, že nedorazil včas na dohodnuté místo, aby si vyzvedl pečeť. Medjay se hájí a vysvětluje, že denně nachodí se svou jednotkou vojenských průzkumníků na 40 kilometrů, přičemž pětkrát za den musí vystoupat na vysokou horu a znovu z ní slézt. To přesně odpovídá terénní depresi, ve které se oáza Kurkuru západně od Asuánu nacházela. Ajův monument, postavený na počest Tutanchamona, zahrnuje i fragmentární scény zachycující kult panovníkovi sochy, otevírání svatyně, ve které stojí, její pomazávání posvátnými oleji, oblékání, přenášení na bárku, cestu bárkou a nakonec návrat do chrámu. Na trůnu si lze těžko představit služebníka oddanějšího svému předchůdci, než byl a je. Tutanchamonův dům milionu let na západním břehu Théb dnes prakticky neexistuje. Přesto zde zřejmě kdysi byl, severně od Medinet Habu, kde na půdorysy 258x145 metrů nechal Aje vybudovat svůj dům milionu let, přičemž nálezy fragmentů některých soch naznačují, že původně stavba patřila právě Tutanchamonovi. Dochovaný půdorys z Ajeho doby, uzurpovaný a zásadně rozšířený Haremhebem, dává tušit, jak mohl Tutanchamonův zádušní chrám vypadat. Chrám se stával ze dvou cihlových pylonů. Hned za tím prvním, na jižní straně, stála malá kopie královského paláce pro případ panovníkovy návštěvy v komplexu. Za druhým pylonem byl velký otevřený dvůr, na západní stěně zakončený dvojitou řadou čítající 10 a 10 sloupů s hlavicemi ve tvaru papíru. Stoupající rampa vedla do dvou menších, po sobě jdoucích sloupových síní, za kterými následovala samotná svatyně, jejíž strop podepírali 4 pilíře. Obě menší sloupové síně, stejně jako vlastní svatyně, měly na sever i na jih další místnosti, které fungovaly zřejmě jako sklady a menší svatyně. Dnes se o tomto chrámu dá stěží napsat něco více. Celá oblast je poseta rozvalinami a všudy přítomnými odpadky z blízké vesnice a ani vycvičené oko archeologa se nemá moc čeho chytit. Vládne zde absolutní ticho a smutek nad nevyhnutelným zánikem. A jeho útěk před světem. Místo svého posledního odpočinku nalezl Aje v západní větvi údolí králů. Jeho hrobka, označovaná jako dvojité V23 nebo KV23, se nalézá na konci více než kilometr dlouhého údolí, ve kterém se v létě polední teploty šplhají dobře k 50 stupňům Celsia. Půdorys jeho hrobky se netočí, jak bylo zvykem v první polovině 18. dynastie, a odpovídá skalním hrobkám amarnské doby. Nelze vyloučit fakt, že Aje nebyl původním plánovaným majitelem hrobky a že jim měl být spíše Tutanchamon, který se však jejího dokončení nedožil a musel tak být ve spěchu pohřben v hrobce KV62. Hrobka připomíná Achnatonovu skalní hrobku v Amarně. Při její návštěvě na konci úzkého údolí, v tichu a zapomnění, se lze stěží ubránit dojmu, že se Aje pokusil najít místo klidu po životě zasvěceném službě královské rodině. Jakoby pro něj královský úřad, který mu snad i nečekaně spadl do klína, byl spíše na obtíž. Jakoby se ho ujal ne pro své ego, ale proto, aby i na sklonku života sloužil zájmům Amenhotepa III. A jeho syna a vnuka. Ostatně, že Aje choval zjevný úmysl dávat najevo svůj nekrálovský původ i na onom světě, o tom svědčí scény Ajeho v papírové houštině na východní stěně pohřební komory, naprosto jasná demonstrace jeho původu a nekrálovské krve. Umístění hrobky jako by chtělo zprostředkovat vzkaz přímo od Ajeho: tady jsem, daleko ode všech hrobek velkých panovníků a intrikánů na trůnu, zde odpočívá věrný sluha a oddaný přítel Amenhotepa III., Achnatona i jeho syna Tutanchamona. Ten, který se na sklonku života ujal na několik málo let sám vlády, aby ubránil to, co zmínění faraoni vybudovali, protože neměl jinou možnost, jak zachovat jejich odkaz. Jediné, po čem teď toužím, je respekt a klid. Jakoby však a jeho jméno nemělo dojít klidu ani po jeho smrti. Jeho hrobku nechal otevřít Haremheb, jeho nástupce na trůnu, který Ajeho musel nenávidět na smrt. Ajeho jména v kartuších byla podle Haremhebova příkazu vysekána a jeho idealizované podoby poničeny. Jako každá královská hrobka této doby je vytesána ve skále, navržena jako poměrně malá a zdobená pouze na konci v pohřební komoře, stejně jako tomu bylo v případě Ajeho svěřence Tutanchamona. Při jejím průchodu se neubráníte dojmu, že napodobuje i styl jeho hrobky. A jeho hrobka je celá vysekaná ve skalním masivu, do něhož pozvolna se stupuje. Cesta se skládá z prudce klesajícího schodiště, mírněji se svažující chodby, na níž navazuje další prudce klesající schodiště, přecházející do další, poměrně dlouhé klesající chodby. Ta ústí do předsíně, kde se měla původně nalézat studna bránící pohřební komoru před zničujícími účinky občasných povodňových vln, které vznikaly po prudkých srážkách v horách západní pouště. Za ní již následovala vlastní, ve srovnání s Tutanchamonovou hrobkou, poměrně velká pohřební komora, měřící v půdoryse přibližně 9x6,5 metru a vysoká necelé 4 metry. V jeho západním rohu, podobně jako v případě Tutanchamonovy hrobky, se nacházel takzvaný přístavek. Výzdoba v hrobce je vyhrazena, opět stejně jako v případě Tutanchamona, pouze pohřební komoře. Zde začíná přibližně 1 metr nad podlahou. Zdi skály jsou omítnuty na bílo a pozadí malované výzdoby tvoří žluté plochy, opět jako u Tutanchamona. Horní okraje zdí jsou zakončeny malbou hieroglyfu Pet, znázorňujícího nebeskou klenbu. I styl výzdoby jednotlivých zdí ukazuje na to, že se mohlo jednat o stejné umělce, kteří zdobili Tutanchamonovu hrobku. Východní stěna je věnována dvěma hlavním scénám. Ta jižní zachycuje Ajeho v doprovodu manželky Teje na člunu při harpunování hrocha. Severně od ní pak vidíme znázornění dalších dvou papírových člunů. Na jednom je Aje opět v doprovodu své manželky Teje, zachycen při trhání papíru v rákosové houštině. Tato scéna měla navozovat znovu zrození, podobně jako tomu bylo v případě boha podsvětí Usyra v mýtu o boji Hora se Sutechem. Panovník měl být znovu zrozen v papírové houštině Nilské delty, stejně jako bůh podsvětí Usyr. Následuje vyobrazení Ajeho na dalším člunu při lovu kachen bumerangem. Těchto kachen je 12 a jsou seřazeny nad papírovou houštinu do 3 řad po 4. Jejich počet 12 není zřejmě náhodný a nejspíše odkazuje ke 12denním hodinám. Právě tyto scény jsou v kontextu výzdoby královských hrobek naprosto unikátní a zcela jasně hovoří o Ajově nekrálovském původu. Severní stěna je přesnou kopií Tutanchamonovy západní stěny. Vidíme zde v horním registru sluneční bárku s vycházejícím slunečním bohem Cheprim na východním horizontu na začátku dne, poté co absolvoval noční cestu a znovu zrození v temnotách Amduatu. Vlevo od něj kráčejí ta samá božstva jako v Tutanchamonově hrobce: Mát, paní bárky, Hor, Šuova duše Ka a Nehes. Dolní část výzdoby vyplňuje celkem 12 paviánů, personifikací 12 hodin noci, během kterých Re putoval od západního k východnímu horizontu, aby mohl být za úsvitu znovu zrozen do nového dne. Výzdoba západní stěny sestává z celkem 4 na sebe navazujících scén. Při popisu zprava od severu uvidíme jako první Ajeho předstupujícího před Usyra, který sedí na trůnu. Na ně navazuje scéna zobrazující Ajeho, bohyni Hathoru, a jeho královského ducha Ka. Hathora, vyobrazená jako žena, má na hlavě symbol západu a přípisek říká: dávám ti život a zdraví a jemný vánek do tvého nosu. Hathora drží a jeho následovaného jeho Ka za ruku a vystupuje zde jako bohyně západu, zodpovídající za jeho znovuzrození a vstup do světa bohů. V dlaních drží dvě vlnovky, hieroglyfický znak provodu. Zde symbolizují sloveso Nini, znamenající rituál vítání a očisty. Ve třetí scéně vítá a jeho, za nímž následuje jeho Ka, bohyně nebes Nut. Konečně poslední scéna vyobrazuje opět Ajeho a Hathoru. Jižní stěna je věnována textům a vyobrazením z egyptské knihy mrtvých. Ty se týkají cesty zesnulého v bárce slunečního boha Rea a rovněž jmen bohů střežících vstup do 7 podsvětních bran v Amduatu. Vyobrazena je zde i bárka Mesektet, člun, kterým cestoval Re pod světím. Doprovodný text vyjmenovává členy božské heliopolské devítky sestávající z Re Harachteje, Atuma, Shua, Tefnuty, Geba, Nuty, Usyra, Esety a Hora. Vyobrazena je tu i Reova bárka Manjit, ve které toto božstvo putovalo po obloze během dne. Sarkofágová vana i víko byly vyrobeny z červené asuánské žuly. Prakticky nepoškozené víko bylo nalezeno v roce 1972 během výzkumů vedených Otto Schedenem z University of Memphis v Tennessee. Zato vana byla kdysi rozbita na stovky fragmentů, přesto se ji podařilo zrekonstruovat a dnes stojí na svém původním místě. Rohy vany byly zdobeny figurami ochranných bohyň, podobně jako u Tutanchámona, Esety, Nephthety, Neithy a Selkety. U Ajeho hrobky je třeba podotknout, že se nejspíše již za vlády jeho téměř jistě nechtěného nástupce Haremheba stala cílem ikonoklazmu. Podoby Ajeho a jeho jména byly zničeny, sarkofágová vana rozbita na kusy a pohřební výbava rozmetána do širokého okolí. Tak se uzavřel osud možná jednoho z nejoddanějších a nejschopnějších dvořanů staroegyptských dějin, který i po smrti odolal faraonským způsobům a svůj posmrtný život nechal v hrobce zachytit specifickým nekrálovským způsobem. Dodnes, když stojíte v jeho stichlé pohřební komoře, můžete se poměrně rychle přenést do doby konce jeho života. Generál Haremheb. Po Ajem se vlády ujímá Haremheb, který se nějakým způsobem vypořádal i s původním plánovaným nástupcem Ajeho, snad přímo jeho synem Nachtmínem. Některé prameny z Ajeho doby vlády totiž označují Nachtmína jako korunního prince a královského syna. To může znamenat, že Nachtmín byl skutečným nebo případně adoptovaným synem vládnoucího panovníka a formálně jeho jediným designovaným nástupcem. Nachtmín však záhy po Ajeho smrti z veškerých pramenů mizí a o jeho osudech se můžeme jen dohadovat. Haremhebem tak začíná cesta k vojenské 19. dynastii. Haremheb po sobě zanechal poměrně hodně památek a také, bohužel, vedl neúnosnou vyhlazovací válku s historickou pamětí. Nechával systematicky stesávat jména i znázornění zanechaná předchozími panovníky Achnatonem, Smenchkareem, Nefertity, Tutanchamonem i Ajem. Nemůže ani překvapit, že Haremheb, co by vysoký státní hodnostář, původně plánoval dát se pohřbít v hrobce v Sakáře. Sakára byla hlavní nekropolí správního centra staroegyptského státu v Nové říši Memfidy. Stopy po Haremhebově stavební činnosti nalézáme po celé zemi. V karnatském i luxorském chrámu, v Gebel Silsile, kde si nechal postavit nádherný skalní chrám, takzvaný Haremhebův speos, a jinde. Před desátým pylonem v Karnaku byla nalezena stéla s historicky důležitým textem, který nese název Haremhebův edikt. V něm panovník vypočítává reformy, které zavedl pro lepší fungování země, a stanovuje také tresty za různé přestupky a provinění. Text je unikátním historickým pramenem, protože na jeho základě si můžeme uvědomit, co byly hlavní nešvary Haremhebovy doby, které svými kořeny spočívaly v době vlády Achnatona a Tutanchamona. Ostatně podívejme se na některé jeho pasáže. Jeho veličenstvo se radilo se svým srdcem, jak by mohlo vyhnat zlo a potlačilo lež. Plány jeho veličenstva byly vynikajícím útočištěm, odrážely násilí za a vysvobodili Egypťany z útlaku, který byl mezi nimi. Hle, jeho veličenstvo po celou dobu usilovalo o blaho Egypta a vyhledávalo případy útlaku v zemi. Přišel písař jeho veličenstva, pak se chopil palety a svitku, dal to zapsat podle všeho, co jeho veličenstvo, sám král, řekl. Mluvil takto: mé veličenstvo přikazuje o všech případech útlaku v zemi. Zákon proti okrádání chudých o poplatky za královské pivovary a kuchyně. Je-li chudák, který platí poplatky pivovarům a kuchyním faraona, ať žije, je zdráv a svěží dvěma zástupcům, a bude oloupen o své zboží a řemeslo, mé veličenstvo nařizuje: každý úředník, který se zmocní poplatků a vezme řemeslo kterémukoli občanovi z vojska nebo kterémukoli člověku, který je v celé zemi, bude proti němu vykonán zákon v tom smyslu, že mu bude uříznut nos a bude poslán do čáru, pohraniční pevnost. Nařízení proti nezákonnému přivlastnění si služby otroka. Když úředníci faraonova obětního domu chodili po městech vybírat daně, aby vybrali katu jedlou, zmocnili se otroků z lidu a drželi je při práci po 6 nebo 7 dní, aniž by se od nich někdo mohl vzdálit, takže to bylo zadržování v skutku nadměrné. Stejně tak se bude postupovat i proti nim. Nařízení proti krádeži kůží vojáky. Dva oddíly vojska, které jsou v poli, jeden v jižním kraji, druhý v severním kraji, kradli kůže v celé zemi. Neminul rok, aniž by použili cejch královského domu na dobytek, který jim nepřísluší, čímž zvýšili počet kůží a ukradli to, co bylo jimi cejchováno. Vojáci chodili od domu k domu, byli a plenili, aniž by lidem zanechali kůži. Faraonův úředník pak obcházel každého, aby vybral kůže, které mu byly naúčtovány, a přišel k lidu a požadoval je, ale kůže u nich nebyly nalezeny, ačkoliv částka, která jim byla naúčtována, mohla být zjištěna. Uspokojovali je a říkali, byly nám ukradeny. Nešťastný je to případ a proto bude učiněno stejně. Pokud jde o kteréhokoliv příslušníka vojska, o němž někdo uslyší, že se říká, chodí krást kůže, počínaje tímto dnem, bude proti němu vykonán zákon tím, že mu bude uštědřeno 100 ran, otevřeno 5 ran a kůže, které vzal, mu budou násilím odebrány. Nařízení jmenování dvou soudců. Celou tuto zemi jsem polepšil. Proplul jsem ji až na jih od hradeb. Dal jsem, poznal jsem celé její nitro, procestoval jsem ji celou v jejím středu, prohledal jsem ji v a vyhledal jsem dva úředníky, dokonalé v řeči, vynikající v dobrých vlastnostech, umějící posoudit nejvnitřnější srdce, slyšící slova paláce, zákony soudní síně. Ustanovil jsem je, aby soudili obě země, aby uspokojili ty, kdo jsou v... Každému z nich jsem dal jeho sídlo, ustanovil jsem je ve dvou velkých městech na jihu a severu, každá země mezi nimi k němu přichází bez výjimky, předložil jsem jim předpisy v denním rejstříku paláce. Nasměřoval jsem je na cestu života. Přivedl jsem je k pravdě, učím je, když říkám, nestýkejte se s jinými lidmi, nepřijímejte odměnu jiného, neslyšte. Jak tedy mají takoví jako vy soudit jiné, zatímco mezi vámi je někdo, kdo se dopouští zločinu proti spravedlnosti? Nařízení, trest za úplatkářství. Co se týče jakéhokoliv úředníka nebo kněze, o němž bude slyšet, že sedí, aby vykonával soud mezi úředním personálem určeným k souzení a dopustí se v něm zločinu proti spravedlnosti, bude to proti němu považováno za trestný čin. Hle, mé veličenstvo učinilo toto, aby zlepšilo egyptské zákony, aby způsobilo, že jiný nebude. Nařízení jmenování místních soudů. Hle, mé veličenstvo jmenovalo úřední personál božských otců, proroky chrámů, úředníky soudu této země a kněze bohů, kteří tvoří úřední personál, z touhy, aby soudili občany každého města. Mé veličenstvo vydává zákony pro Egypt, aby se dařilo životu jeho obyvatel. Když se objevil na trůnu Re. Hle, úřední štáby byly jmenovány v celé zemi. Všechny. Aby tvořili úřední štáby ve městech podle jejich hodnosti. Haremhebův edikt je smutným svědectvím o tom, jak skončila historie vládnoucího rodu 18. dynastie. Země se ocitla nad propastí. Vládlo v ní úplatkářství, klientelismus, zvůle a zneužívání pravomocí pověřených úředníků. Frakce armády si osobovaly právo na nekontrolované obohacování. Země byla z velké části ovládána skorumpovanými místními samosprávami a místodržícími a zahraniční vliv Egypta upadal. V mnoha aspektech to připomínalo stav Egypta na konci druhého přechodného období, kdy poslední panovníci 17. dynastie museli potírat právě tyto síly chaosu. Egypt se tak v mnoha ohledech vrátil do stavu, ze kterého vzešel, předtím, než za Amenhotepa III. Dosáhl vrcholu. Tutanchamonova doba tak představuje kromě jiného důležité svědectví o posledních záblescích slávy jeho předků. V určitém směru je právě 18. dynastie tím, co považujeme za novou říši. V této době vznikla valná část myšlenek a byla vytvořena řada památek, které označujeme za ikony této doby, bez ohledu na to, že nová říše bude pokračovat 19. a 20. dynastií.